Բարի օր, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, ստուդիայի Մանուշ Մարտիրոսյանը առաջիկա օրերին կարող եք լսել։ Սերժ Սարգսյանը Մադրիդում ԵԺԿ համագումարի ամբիոնից է պնդել, սահմանադրության փոփոխություններով հնարավոր կլինի ուժեղացնել ընդդիմության ինստիտուցիոնալ դերակատարումը, հանրակրվեի ժամանակ սահմանադրական իրավունքները հարգելու իշխանության կարողությունը։
Բոլորին էական այդ, որ այս հանրակրվեն առանց ճեղցիկների հնարավոր չէ, որ անցնի։
Նոր Հայաստանի վճռական պայքարի պատրաստակամությունը հակադարձում է իշխանության ներկայացուցիչը։
Ինչ է, իրավապանները ձեռքները բարձրացած պետք է նստեն, որ մարդկանց անհնազանդության կոչեր անեն։
Վրաստանում Ռուսթավի երկու հեռուստաընկերության վերաբերյալ վճիռը դատարանից բացահայտ կերպով տեղափոխվել է իշխանական տիրույթ։ Այլ թեմաներ մամուլի տեսություն նախ, սակայն լուրեր, հաղորդում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Մադրիդում Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության համագումարում ելույթ ունենալով Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն անդրադարձել է Եվրամիություն Հայաստան հարաբերությունների նոր իրավական հիմքի ձևավորման շուրջ բանակցություններ սկսելու հնարավորությանը։ Լիահույս են, որ բանակցությունների արդյունքում մշակված փաստաթուղթը կուրվագծի փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող բոլոր ոլորտներում համապարփակ փոխգործակցությունը դառնալով Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունները նոր մակարդակի բարձրացնելու համատեղ հանձնառության լավագույն երաշխիք։ Նախագահի մամուլի ծառայության փոխանցման մասնավորապես ասել է Սերժ Սարգսյանը։ Դատարանը հիվանդության պատճառով այսօր ազատ արձակեց ցմահ բանտարկյալ Սողոմոն Քոչարյանին, ով մահապատժի էր դատապարտվել 1995-ին Իրանահ պատակ ադրբեջանցու սպանության մեղադրանքով։ Հայաստանում սա առաջին դեպքն է, որ ցմահ բանտարկյալ է ազատ արձակվում մանրամասները լուրերից հետո։ Իրանի գերագույն առաջնորդ Այաթոլա Ալի Խամենեին զգուշացնում է, Թեհրանը պետք է զգոն լինի գերտերությունների հետ կնքած միջուկային համաձայնագրի հարցում։ Նախագահ Հասան Ռոհանիին ուղված նամակում նա գրել է, որ գերտերությունները պետք է հստակ նշեն պատժամիջոցների վերացման փաստը և զգուշացրել, որ փաստաթղթում կառուցվածքային թույլտեր կան։ Ռուսական օդային հարձակման հետևանքով Սիրիայի Իդլիբ գավառում դաշտային հիվանդանոց է ռմբահարվել, ըստ արևմտյան աղբյուրների 12 մարդ զոհվել է, այդ թվում բժշկական անձնակազմը, սիրիական լրատվամիջոցները, սակայն հաղորդում են, որ ոչնչացվել է ահաբեկչական խումբ։ Իրաքումյան վերջին ամսվա տվյալներով խոլերայի ավելի քան 1600 դեպք է գրանցվել, այս մասին տեղեկացնում է ՄԱԿ-ը։ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջո Բայդենը չի պայքարի 2016-ի նախագահական ընտրություններում դեմոկրատական կուսակցության թեկնածուն դառնալու համար, պատճառաբանելով, որ 46-ամյա որդու կորստից հետո էմոցիոնալ առումով պատրաստ չէ ընտրություններին։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին այսօր ժամանել է Բեռլին, որտեղ բանակցել է Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի հետ, ինչ բանակցությունները Քերին հույս էր հայտնել, որ կհաջողվի թուլացնել լարվածությունն իսրայելցիների և պաղեստինցիների միջև։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք հաղորդումը։ Թեև Հայաստանում մարդու իրավունքների ժողովրդավարության վիճակի վերաբերյալ միջազգային հեղինակավոր կազմակերպությունները չեն դադարում հանդես գալ քննադատությամբ, իշխանություններն իրենց հերթին չեն անտեսում հնարավորություններն իրավիճակն այլ կերպ ներկայացնելու համար։ Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտի վերջին զեկույցում նշված էր մեջբերում. Հայաստանի առջև ծառացած առավել լուրջ հիմնախնդիրների շարքում են դատական համակարգի սահմանափակ անկախությունը և իշխանությունը փոխելու քաղաքացիների սահմանափակ հնարավորությունը մեջբերման ավարտը։ Մեջբերում նաև Human Rights Watch միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպության վերջին զեկույցից։ Հայաստանում մարդու իրավունքների վիճակը 2014 թվականին մնացել է անհարթ, իսկ ահա Մադրիդում Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության համագումարի ժամանակ Սերժ Սարգսյանը նախորդին հայտարարել էր, թե մեջբերում Հայաստանը շարունակում է զարգացնել ժողովրդավարական ինստիտուտները, մեջբերման ավարտը։ Ընդդիմադիրներն իրենց մաշկի վրա են զգում պաշտոնական հայտարարությունների և ճշմարտության տարբերությունները, հաղորդում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Դեկտեմբերի 6-ին կայանալիք սահմանադրական հանրակրվեն իշխանապողությամբ տապալելու կողմնակից ժառանգության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը կարծում է, Սերժ Սարգսյանն իր ելույթով փորձում է կանխել Եվրոպայի խիստ գնահատականը։
պարզ է ուղղակի բոլորին էականայի, որ այս հանրաքվեն առանց ստեղծիքների հնարավոր չէ, որ անցնի։
ԵԺԿ համագումարում Սերժ Սարգսյանը երեք անդրադարձել է նաև առաջիկա սահմանադրական հանրաքվեին։
Եթե մեր ժողովուրդը դեկտեմբերի 6-ին կայանալիք հանրաքվեի ժամանակ հավանություն տա սահմանադրական բարեփոխումներին, ապա Հայաստանը կիսանախագահական կառավարման մոդելից կանցնի խորհրդարանական մոդելի, ինչն էլ ավելի արդյունավետ կդարձնի իշխանության տարբեր թևերի փոխգործակցությունը, հիմքեր կստեղծի տնտեսության ավելի ինտենսիվ զարգացման համար, կբարձրացնի մարդու իրավունքների պաշտպանության մակարդակը, կուժեղացնի ընդդիմության ինստիտուցիոնալ դերակատարումը։
Իհարկե տեքստը գրողը շատ լավ գրել է, հրաշալի գրել է, ինչը մենք բազմաթիվ այլ տեքստերում նկատել ենք այդ գրչի մեծ որակը, բայց գրչի մեծ որակը ցավոք սրտի ցույց է տալիս մեր իրականության եւ տեքստերի շատ խոր հակասություն։
Հանրապետական Գագիկ Մելիքյանն ասում է, ընդդիմությունն իսկ չհիմնավորված կարծիքն է փորձում փաթաթել հասարակության վզին։
Այն ինչ ասել է հանրապետության նախագահ ԵԺԿ բարձր ամբիոնից, իրականությունը բավականին համապատասխանում է, համահունչ է իրականության հետ եւ դրանում կհամոզվի նաեւ մեր հասարակությունը առաջիկա տարիների ընթացքում։
Իշխանության և ընդդիմության գնահատականները ներկայացրեց Աստղիկ Բեդևյանը։ Սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեին ընդառաջ Ռաֆի Հովանիսյանի եւ Ժիրայր Սեֆիլյանի նախաձեռնած Նոր Հայաստան ընդդիմադիր ճակատը երեք զգուշացրեց վճռական պայքար սկսելու մասին։ Արդեն հայտնի է քաղաքացիական անհնազանդության մեկնարկի օրը դեկտեմբերի 1-ից են ընդդիմադիրները նախատեսում սկսել պայքարի, ինչպես իրենք են ասում, ռեժիմի հերացման փուլը։ ԵԺԿ-ում ժողովրդավարական ինստիտուտների զարգացման վերաբերյալ Սերժ Սարգսյանի ելույթից հետո հետաքրքիր է, թե որքանով կհանդուրժի իշխանությունը ընդդիմադիրների վճռական պայքարը, շարունակում է Կարլեն Ասլանյանը։
Իրավապահները ձեռքերը ծալած չեն նստելու, այսպես է արձագանքում իշխող հանրապետականը Ժիրայր Սեֆիլյանի և Ռաֆի Հովանիսյանի նախաձեռնած անհնազանդության ակցիաներին։ Խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը սադրանք է որակում ընդդիմադիրների երեքվա հավաքին հնչած կոչերը։
Իսկ նման տիպի մարդկանց հարկավոր է համապատասխան վերաբերմունք օրենքի սահմաններում։ Ինչեր իրավապաները ձեռքները բարձրացած պետք է նստեն, որ մարդկանց անհնազանդության կոչեր անեն եւ քաշքշուկները սկսպի սեփական ժողովրդի հետ, ու դա թույլ չենք տալու։
Նոր Հայաստան ընդդիմադիր շտաբը 3 հայտարարեց, որ դեկտեմբերի 1-ից դուրս են գալու փողոց իշխանապահությամբ կանխելու սահմանադրական հանրաքվեն։ Ժառանգությունում եւ հիմնադիր խորհրդարանում անհնար են համարում Սերժ Սարգսյանին ընտրություններով հեռացնելը։
Դա սпасելի էր, որովհետև դրանք որևէ հիմնավորումներ չունեն, սահմանադրական բարեփոխումներ իրենց ոչ ասելու, եւ նրանք մի երկ ունեն, պետք է նման սադրիչ գործողություններով, անհնազանդության կոչերով ցանկանա, որ ներքաղաքական իրավիճակը մեջ լարում մտցնեն, որ կարողանան ինչ-որ ձեւ այդ առիթներից օգտվել։
Ժիրայր Սեֆիլյանի եւ ընկերների դեմ հարուցված գործը զանգվածային անկարգություններ նախապատրաստելու հատկանիշներով կարճված չէ։ Ընդդիմադիր գործիչները մեղադրյալի կարգավիճակում են։ Հարյուրամյակն առանց ռեժիմի կարգախոսով շուրջօրյա հանրահավաքները պետք է մեկնարկեին ապրիլի 24-ին։ Շարժման առաջնորդները, սակայն, հանրահավաքից 1 ամիս առաջ կալանավորվեցին։ Վահրամ Բաղդասարյանն ասում է, ամեն ինչ օրենքի շրջանակում է եղել եւ հիմա էլ թույլ չեն տալու, որ սադրիչները խանգարեն հանրաքվեի անցկացմանը։
Իսկ դուք գիտեք, թե ինչ գնահատական են տալի այն մարդկանց, որոնք քայքայում են իրենց երկրի ներքաղաքական իրավիճակը եւ առավել եւս որոնք ինֆորմացիա են տալի մեր ոչ բարեկամ երկրներին։ Դե նման կոչերը, նման ասենք կաշառակերություն, մյուսը եւ այլն, որը որ ցանկանում են վարկաբեկել միջազգային արենայում մեր երկրի վարկանիշը, ես գնահատականներ դրան չեմ կարող տալ, իսկ մեր դրա գնահատականները կդահանձնեն։
Նոր Հայաստանի պայքարի նոր ալիքի վերաբերյալ իշխանության տեսակետը ներկայացրեց Կարլեն Ասլանյանը։ Այժմ սոցիալական անդրադարձ մեծ Պառնի գյուղամիջում տեղացիները քննարկում են աշխատասիրության լրացուցիչ աջակցության անհրաժեշտության օգտակարության գործակցի վերաբերյալ հարցեր։ Իրատեսականից մինչև լավատեսության գագաթնակետ հասնող մտքերի հիմքում գյուղատնտեսական կուտակված խնդիրներն են։ Գյուղացիների խնդիրներին քաջատեղյակ է Կարինե Սիմոնյանը։
Մեծ Պառնեցի Աշոտը գյուղի կենտրոնում համագյուղացիների դեմ մենակեր դուրս եկել համոզելու, թե աշխատող մարդը գյուղում էլ կարող է եկամուտ ստանալ ու վատ չապրել։
Ու աշխատես կապրես, էլի այ աշուտ։
Հա,
գյուղը աշխատակ չի։
Երաշտադու ինչ անես։
Հարվաճացի երաշտու որ ակալսը տանում
այս։ Դե լետ աշխատանք տե ջուրը լսվեց։
Իմ դրեք աշխատ մի ես աշխատ մի մինց մաքը չի լավ որ։
Եբ դու աշխատ մեզ լավ։
Եբ այդ չպարան եբ եթում մա էլ մտացի։ Այդ բանը։
Պարզվեց, Աշոտի տղաները գյուղապետարանի ֆինանսավորմամբ իրականացվող ժամանակավոր շինարարության մեջ են ընդգրկված։ Արդեն մի քանի ամիս աշխատում, բայց դեռ աշխատավարձ չեն ստացել։ Մեկ է, Մեծ Պառնեցի Աշոտը գոհ է, գոնե 88-ի երկրաշարժից ու այս տարվա երաշտից տուժած գյուղում զբաղմունք ունեն։
Ինչքան աշխատավարձ են ստանում։
Ամսական չգիտեմ, չեմ դերսլա, փորձ չեմ ծրել։
Իքինք ամիսա փորձ ես, բան չով ես ապրեմ, դու էլ, լավ էլ ապրեմ, ես ինչով ես ապրեմ։
Ես սիզոնը վերջանում,
դե փորձ դու կնամ, 500 մետր փող ունեմ վայելու, տրակտորի սադարկած ունեմ, դե փորձ դու կնամ։
Գիտա, դու էլ աշխատի
ունես։ Պասնես ունեմ, որտեղ աշխատի ունես։
Աշխատի ունես, հեգիտես
աշխատ, դու էլ ես աշխատում ես։
Հետ
մի տեղ է, հետ մի պաստան
Հրաչյա Ասատրյանը համաձայն չէր Աշոտի հետ, մեկ տարի առաջ Երևանը թողել, իր տնդավայրում է տուն վարձել, գյուղատնտեսությամբ է զբաղվում, ծորեն է ցանում, մեղու պահում, բայց ասում է արած ծախսերը դեռ չի կարողանում հետ բերել։
Ես մի տարի է գյուղացի եմ, ստիհով եմ մշակում, $1,000 դրել եմ, 500-400 ռուբլի վաստակել, լավ է։
Պետության սուբսիդավորած համեմատաբար ցածր տոկոսանոց վարկերից ոչ միշտ են կարողանում օգտվել։ Կարիքի դեպքում ստիպված են լինում գումար վերցնել առանց պայմաններին նայելու։ Երբեմն անգամ 24 և դրանից էլ բարձր տոկոսների տակ են ընկնում, անելանելի իրավիճակից դուրս գալու համար։
Այսօր եղածին են ասել, 90% վարկ ունի տարուն, ինչ կարելի է դրանց մար հարցնել։ Ստեղ կայնաստայից հեշ մեկը առանց վարկի չի, սաղը որ բան գմասես տալիք են, էլ է ինչ գյուղացի մասին հարցնի։
Վայ գերի, քանի տոկոսով եք վերցնում։
24 եկա, 24 եկա, 29 եկա, նայաս տվող։
Գյուղացիական վարկեր տրամադրող Ակբաբանկից ազատության հարցմանի պատասխան նշել են, որ այս պահի դրությամբ Հայաստանում վարկառու է ավելի քան 62,000 գյուղացի, ավելի քան 200-ը չեն կարողացել փակել պարտքերն ու գործը հասել է դատարան։ Ստիպված են հիմա ունեցվածքը բռնագանձել, թեև հավաստիացնում են, թե փորձում են գյուղացիների հետ պարտքի մարման գրաֆիկ կազմել, որ բանը չհասնի դրան։ Հարևան Հարթագյուղում այլ ճանապարհ են ընտրել։ Դեռ սրանից 7 տարի առաջ ստեղծված ֆերմերային խումբը փորձել է ոչ թե վարկ, այլ դրամաշնոր ստանալ գյուղում գործ դնելու համար։ Ավանդաբար կտավատի մշակությամբ զբաղվող գյուղում մինչև հիմա ձեռքով էին ձեծ ստանում, հիմա մեքենայացված տարբերակով։ 2 տարի դրամաշնորի հաշվին աշխատելուց հետո ինքնաֆինանսավորման են անցել, բայց կտավատի սերմից ձեթ հանող հաստոցը հաճախ լռում է, դեռ շուկա չեն գտել, ասում է ֆերմերային խմբի անդամ Սամվել Հունանյանը։
Հաստոցը աշխատում է իր մինիմալ հնարավորություններով, առայժմ զուտ կապված մարքեթինգի հետ, կապված շուկայի հետ խնդիրներով, որոնք մենք կամաց-կամաց հաղթահարում ենք։
Այժմ բանակցությունների մեջ են, փորձում են միջազգային շուկա դուրս գալ։
Դեռևս բանակցային հա գործընթաց են եւ նախապատրաստում ենք համապատասխան սերտիֆիկացիան ենթարկվել եւ արտահանել։
Սամվել Հունանյանը հույս ունի, որ առաջիկայում կկարողանան լիարժեք արտադրություն ծավալել ու գյուղում գոնե մի քանի ընտանիքի համար աշխատատեղ ապահովել։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռու մարզից։
Այ այժմ մամուլի համարոտ տեսություն առավել ուշագրավ հրապարակումներից մեջբերումներ է ներկայացնում Լուսինե Մուսայելյանը։
168 ժամ թերթգրում է։ Հերթական անգամ ընդդիմությունն իրենից մեղմ ասած մեղմ կարգախոսներ է ներկայացնում ու ժամկետներ է հրճակում։ Հերթական անգամ հասարակությանն առաջարկելով ի սկզբանե դատապարտված երկընտրանք կամ գործող իշխանությունը կամ ընդդիմության անիրական խոստումները։ Նոր Հայաստանի անդամները սակայն մի հարցում չափից ավելի ազնիվ են ու անկեղծ։ Նրանք հայտարարել են, որ դեկտեմբերի 1-ին ռեժիմը նահանջելու է, բայց չեն մասնավորեցրել, հատկապես որ թվականի դեկտեմբերի 1-ին։ Հայաստանում լուրջ և անլուրջ քաղաքական ուժեր չկան, Հայաստանում ընդհանրապես քաղաքական ուժեր չկան, գրում է 4-րդ իշխանությունը և շարունակում։ Այսօրվա հանրապետականն ահա ճիշտ և ճիշտ խորհրդային տարիների Կոմկուսի նման լուրջ ուժ է, պարզապես հագուկապներն են ավելի շքեղ, ծառայողական մեքենաներն ավելի ճոխ, կենդանի քաշը ավելի մեծ, որևէ մեկը պատկերացնում է, ասենք, որ վաղը Հայաստանում իշխանափոխություն լինի ու հանրապետականի շարքերում 100 հոգուց ավելի շատ մարդ մնա, կամ գուցե բարգավաճ Հայաստանն է լուրջ ուժ, փետրվարի ինչպես իրենք են ասում հայտնի իրադարձություններից հետո լրջությունը տեսանք, պատկերացնում եք Մեսին հեռանա Բարսելոնայից ու դրանից հետո թիմի կեսը հայտարարի, որ այսուհետ զբաղվելու է բադմինտոնով, մյուս կեսն էլ գնա Ռեալի մարզադաշտում, աուտ չի կաշխատի, կամ գուցե դաշնակցությունն է լուրջ ուժ, այդ կուսակցությունն ինքն իր համար ինչ-որ ազգային ազատագրական իմիջ է հորինել ու դրա տանիքի տակ արդեն 20 տարի է զբաղված է բացառապես քաղաքական առևտրով, մեծ հաշվով այդ կուսակցությունը պաշտոններ պոկելուց բացի ոչնչով չի զբաղվել, գրում է 4-րդ իշխանությունը։ Ըստ ժողովուրդերթի Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանն օրերս իր մոտ է հավաքել մարզի համայնքի ղեկավարներին ու հայտարարել, որ իրենք պետք է ԱՅՈ-ի բարձր ցուցանիշ ներկայացնեն Սերժ Սարգսյանին։ Թերթը փորձել է Խաչատրյանից պարզել տարածված լուրերի իսկությունը։ Դեռ նման բան չեմ ասել, բայց ասելու եմ, պատասխանել է Սյունիքի մարզպետը։ Հրապարակի տեղեկություններով հանրաքվեի հանրապետական շտաբում Երուսեռը Հովիկ Աբրահամյանը հանդիպումներ է անցկացնում, հասկանալու թե ուր է գնում ու մով է գնում քարոզարշավի։ Նախագահականը ևս ձեռքերը ցալած չի նստելու, այս պահին դեռ քարոզարշավի պատասխանատու չի նշանակվել, սակայն նախագահականից ընդհանուր կուրացիայի տակ է պահել Վիգեն Սարգսյանը։
Մամուլի համարոտ տեսությունը ներկայացրեց Լուսինե Մուսայելյանը։ Այսօր երեկոյան Երևանի ժամանակով 19-ին Բաքվում նախատեսված է Դորտմունդի, Բորուսիայի և ադրբեջանական Գաբալայի հանդիպումը։ Օրերս հայտնի դարձավ, որ Դորտմունդի, Բորուսիայի կազմում հանդես չի գա Հայաստանի հավաքականի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանը։ Հաղին ընդառաջ իրեն սպասելիքներն են ներկայացրել մարզիչները։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Դորտմունդի, Բորուսիա և ադրբեջանական Գաբալա թիմի մարզիչները այսօր կայանալիք հանդիպումից առաջ 3-3-օյան մամուլի ասուլիս են տվել, անդրադառնալով նաև այդ խաղին Հենրիխ Մխիթարյանի բացակայությանը։ Ազերի սպորտի փոխանցմամբ հարցին, թե Մխիթարյանի բացակայությունը արդյոք ազդեցություն կունենա Բորուսիայի խաղի վրա, Բորուսիայի մարզիչ Թոմաս Տուխելը պատասխանել է. Նա չկարողացավ ժամանել քաղաքական հարցերի պատճառով, մենք կորցրեցինք կարևոր խաղացողի, բայց մենք փոխարինող ունենք։ Մխիթարյանի մասին խոսել է նաև Բորուսիայի կիսապաշտպան Յոնաս Հոֆմանը, ցավոք Հենրիխ Մխիթարյանը մնաց տանը, այդ որոշումը ընդունվել է ակումբի կողմից, ասել է նա։ Գաբալայի մարզիչ Ռոման Գրիգորչուկը ասել է. «Ես լավ գիտեմ Մխիթարյանին և չեմ մտածում, թե որտեղից է նա ծագումով, նա լավ ֆուտբոլիստ է և մենք պատրաստվելով խաղին չենք մտածում նրա անձնագրի մասին. Եթե Մխիթարյանը Բաքու գար, ապա մենք խաղային այլ սխեմա կպատրաստեինք, հաշվի առնելով դաշտում նրա ներկայությունը. Ֆուտբոլը պետք չէ քաղաքականացնել», ասել է Գաբալայի մարզիչը։ Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների նախկին դեսպան Ռիչարդ Կոզլարիչը Թվիտերի իր էջում 2 օր առաջ գրել է. «Ադրբեջանը կորցրեց իր հասարակության հանդուրժողականությունը և հյուրընկալությունը ցույց տալու հնարավորությունը. Դեռ մինչև Բորուսիայի ժամանելը, երբ հաղորդվում էր, որ Ադրբեջանի և Հայաստանի հակամարտության, ինչպես նաև վիզայի խնդիրների պատճառով Մխիթարյանը հնարավոր է չմասնակցի Գաբալայի հետ խաղին, այդ հարցին անդրադարձել է նաև Ռուսաստանի ֆուտբոլային միության նախագահի պաշտոնակատար, նախկին հայտնի ֆուտբոլիստ և մարզիչ Նիկիտա Սիմոնյանը։ Ադրբեջանը իրավական ոչ մի հիմնավորում չունի արգելելու ֆուտբոլիստին խաղալու իր ակումբում։ Եթե Բաքուն խոչընդոտներ ստեղծի, դա կլինի օրենքի կոպիտ խախտում։ Մխիթարյանին այդ խաղին քաղաքական պատճառներով չթույլատրել մասնակցելը որևէ տրամաբանությունից դուրս է, Sports.ru կայքի փոխանցումը ասել էր Սիմոնյանը։
Հաղորդում էր Հրաչ Մելքումյանը։ Երկու շաբաթ է անցել Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի պարտությունից Եվրոպայի 2016 թվականի առաջնության ընտրական փուլում Հայաստան-Ալբանիա խաղում 0-3 հաշվով պարտությունից հետո Հայաստանում հնչեցին ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահի պաշտոնից Ռուբեն Հայրապետյանի անհապաղ հեռացման, ինչպես նաև խաղից իր դժգոհությունը չթաքցրած մարզչի փոփոխության վերաբերյալ պահանջներ։ Կար նաև մեկ այլ հարց պարզել, թե որքանով են իրականությունը համապատասխանում խաղին ընդառաջ հայկական ֆուտբոլի պատասխանատուների հետ կնքված, այսպես ասած, գործարքի վերաբերյալ լուրերը, ինչ է պարզել սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարար Գաբրիել Ղազարյանը, Սարգիս Հարությունյանի ռեպորտաժը։
Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան քննարկում է, որքանով է ստույգ Հայաստան-Ալբանիա աղմկահարույց խաղի կապակցությամբ օտար երկրյալ լրատվամիջոցներում հայտնված տեղեկությունը, թե Հայաստանի հավաքականի 4 ֆուտբոլիստներ կաշառք են ստացել ապահովելու ալբանացիների հաղթանակը։ Այսօր կառավարության նիստից հետո այս մասին լրագրողներին ասաց սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարար Գաբրիել Ղազարյանը։ Սակայն կառավարությունում ոլորտի համար պատասխանատու նախարարը շտապեց ավելացնել. Ինքը տեղյակ չէ արդյունքներից և ընդհանրապես տեղյակ չէ, թե ինչ է կատարվում Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայում։
Չէ, ուղղակի այդ վաճառքի հետ կապված ես կարող եմ ասեմ, որ ես անձամբ չեմ հավատում նման բան չի կարող։
Շատ լավ, բայց ինչ որ քննություն, հետաքննություն, ուսումնասիրություն, թե կարծում եք ընդհանրապես պետք չի նման բան անել։
Իմ կարծիքով ինչ որ պետքա արվում, հա, բայց դա դա քննարկումները արվում է։
Ում կողմից, ով է քննարկում, ինչ են
քննարկումները անցակացում ան ֆեդերացիայում, բնականաբար, որտեղ ֆեդերացիան ունի նաև նախագահություն, որը զբաղվում է այդ հարցերով եւ նաեւ ունի մարզչական խորհուրդ, որը նաեւ զբաղվում է եւ մրցավարական։
Ինչ քննարկումներ են եղել, ինչ որոշում։
Ես տեղյակ չեմ ֆեդերացիայում ինչա կատարվում։
Նախարարի խոսքերը, որ ֆուտբոլի ֆեդերացիայի անցուդարձից ինքը տեղյակ չէ, հարուցեցին լրագրողների զարմանքը, եւ Ղազարյանը հավանաբար դա նկատելով փորձեց ինչ որ պարզաբանում ներկայացնել։
Լրատվամիջոցի հանրությանը ես կարող եմ ասեմ, միանշանակ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարությունը աշխատում են բոլոր ֆեդերացիաների հետ, որոնք հասարակական կազմակերպություններ են։ Բայց դա կապ չունի, որ քանի որ իրանք մարզական են, բնականաբար մենք իրար հետ համագործակցում ենք։
Նախարարին հարցեր ուղղող լրագրողների թվում էր նաև Սարգիս Հարությունյանը։ Շարունակում ենք հաղորդումը։ ՑՄԱՀ ազատազրկման դատապարտվածների հարազատներն այսօր կառավարության շենքի մոտ զգուշացրել են հաջորդ քայլի նստացույց սկսելու մտադրության մասին։ Տարիներ շարունակ արդարության ակնկալիքով տարբեր ողոքի գործողությունների դիմող ցուցարարների ներկայիս պահանջները պարզել է Նարինե Ղալեչյանը։
Դատարանն այսօր աննախադեպ որոշում կայացրեց Հայաստանում առաջին անգամ ազատ արձակվեց ՑՄԱՀ դատապարտյալը անբուժելի հիվանդության պատճառով։ Իրանը հպատակ ադրբեջանցու սպանության համար դատապարտված 49-ամյա Սողոմոն Քոչարյանը ժամեր առաջ ազատ արձակվեց։
Դատարանը որոշեց։ Միջնորդականը բավարար է։ Դատապարտյալ Սողոմոն Արկադիի Քոչարյանին ազատել ՑՄԱՀ ազատազրկում պատիժներով։
Երեք ամիս արդեն հիվանդանոցում պարկած դատապարտյալը, սակայն այսօրի վիճակի չէր անգամ մասնակցել դատական նիստին։ Փաստաբան Գրիշա Բալասանյանը պնդեց, նրան ազատ արձակելու դատարանի որոշումն ուշացած էր։
Ուշացած վճռորդ Սողոմոն Քոչարյանի համար, բայց ուշացած չէր այլ գործերի համար, որովհետև այս վճռը գուցե կոպիտ կհնչի, բայց կանխարգելիչ նպատակով է։ 2012-14 թվականների ընթացքում գրակատարողական հիմնարկներում մահացել է 85 դատապարտյալ, որոնցից 4-ը ենթակային կառավարության վերնշված, ինչպես հաստատ հնարավորած, կառավարության վերնշված որոշման հիմքով իրենք կարող են ազատվել աճի կրումից։
Դատական նիստին հարազատներից քչերն էին ներկա, կինը մահացել է, երիտասարդ աղջիկն անցած տարի ինքնասպանություն գործել։ Միակ խնամակալը մնացել է 70-ամյա մայրը, ով այս պահին հիվանդանոցում էր, որդու կողքին։
Կինը մահացել է հիվանդության պատճառով, աղջիկն էլ ինքնասպանություն գործել։ Հիմա մայրն ու հիմա իր մոտ մայրն է, որը իր խնամում է, ինքն էլ թոշակառու է։
Տարիներ շարունակ ծմահ դատապարտյալների քրեական գործերը հետաքննող լրագրող Զարուհի Մեջլումյանը հանդիպել է տարիներ առաջ Սողոմոն Քոչայանի մեղադրանքը պաշտպանող դատախազին։ Ասում է, հենց նա է իրեն խորհուրդ տվել գտնել այն գիրքը, որտեղ խոստովանել է, որ Սողոմոն Քոչայանի դատավճիռը քաղաքական ենթատեքստ ուներ։ Հետաքննող լրագրողն ու փաստաբան Բալասանյանը նոր ի հայտ եկած այս հանգամանքը հաշվի առնելով միջնորդեցին վերաբացել գործը։
Նա ինձ նշանակել այդ պաշտոն չափավոր մտերմության բացածեց, այլ ընտրանք չկա, դեսպանը պատժի առավելագույն չափն է պահանջում, հակառակ դեպքում մեծ սկանդալ կբարձրացվի։
Սողոմոն Քոչարյանի գործով դատավճռին այսօր սպասում են նաև ցմա հազատազրկման դատապարտված տասնյակ այլ անբաստանյալների հարազատներ։ Արդեն երկրորդ շաբաթն է նրանք քրեական գործերը վերանայելու կոչով բողոքի ցույցեր են անցկացնում կառավարության ու նախագահական նստավայրի առջև։ Այսօր էլ անցան նույն երթուղով, կառավարությունից որևէ պաշտոնյան նրանց չհանդիպեց։ Բաղրամյան 26-ից էլ պատասխան ստացան, թե նամակն ուղարկվել է արդարադատության նախարարություն, պատասխանն էլ կլինի 1 ամիս անց։
Մի ամիս ինչի՞ է սպասում։ Մի ամիս չենք սպասելու։ Ինքին շապի ու նստելու
սպասում։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վրաստանում Ռուսթավի երկու հեռուստաընկերության վերաբերյալ վճիռը դատարանից բացահայտ կերպով տեղափոխվել է իշխանական ներքին արճակատման տիրույթ։ Դատավորն անսպասելիորեն տեղեկացրել է, որ վճռի հրապարակման ժամկետը հետաձգվում է, պատմում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Չնայած նախապես շրջանառվող տեղեկություններին, Թբիլիսի քաղաքային դատարանը մինչ այս պահը նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի կողմնակիցների գլխավոր լրատվական ռեսուրս համարվող Ռուսթավի երկու հեռուստաընկերության գործով որևէ վճիռ չի կայացրել։ Թբիլիսյան լրատվամիջոցները չեն բացառում, որ երկրի ամենամեծ ժողովրդականություն վայելող հեռուստաընկերության շուրջ թեժացող կրքերը կարող են ստիպել դատարանին ընդհանրապես հետաձգել վճռի հրապարակումը։ Սրան էլ զուգահեռ Վրաստանի ողջ տարածքում շարունակվում են հարձակումները ընդդիմադիր ազգային միացյալ շարժման գրասենյակների վրա։ Վերջին մի քանի օրերի նման հարձակումների ենթարկվեցին ընդդիմադիր կուսակցության գրասենյակները երկրի գրեթե բոլոր մեծ քաղաքներում, Փոթից մինչև Ախալցխա։ Վաղ առավոտյան էլ անհայտ անձիկ կարմիր ներկով լի շշեր էին նետել Թբիլիսիի կենտրոնում գտնվող Միխայել Սաակաշվիլիի նախագահական գրադարանի շենքի վրա։ Այս ամենի ֆոնին առավոտյան կայացած կառավարության նիստի ժամանակ ընդդիմադիրների հասցեին կոշտ քննադատություն հնչեցրեց վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին, Սաակաշվիլիի կուսակցությունն անվանելով քրեական կառույց։ Վերջին օրերին մենք տարբեր հայտարարություններ ու գնահատականներ ենք լսում, որոնց հեղինակներն այդ քրեական կազմակերպության անդամներն են, այդ մարդիկ հանրության հետ նման տոնով խոսելու որևէ իրավունք չունեն։ Այդ գործիչները նախկինում իրենց գործած հանցանքների համար ամեն օր ներողություն խնդրելու փոխարեն շարունակում են բախումներ հրահրել, չեն հրաժարվում երկրում քաոսային իրավիճակ ստեղծելու փորձերից, նշում էր Ղարիբաշվիլին։ Սաակաշվիլի կողմնակիցները չհասցրեցին պատասխանել երկրի վարչապետին, երբ նրան հակադարձեց Վրաստանի նախագահ Գեորգի Մարգվելաշվիլին։ Սահմանադրության դրույթների պաշտպանությունը Վրաստանի յուրաքանչյուր քաղաքացու պարտականությունն է, նախ եւ առաջ երկրի իշխանություններին։ Ցավոք սրտի վարչապետի այսօրվա հայտարարություններն իրադրությունը լիցքաթափելու փոխարեն էլ ավելի բարդացրեցին առանց այդ էլ խնդրահարույց կացությունը, նշում էր Մարգվելաշվիլին, հատուկ անդրադառնալով Ռուսթավի երկուսի շուրջ ստեղծված կացությանը։
Նաչկարևի դա խիստի գադացկոտիլ է բարատ։
Կոչ եմ անում դատավորին կոշտ և հապշտապ որոշում չկայացնել նման քայլը, կարող է սրել իրավիճակը, հայտարարում էր Վրաստանի նախագահը։ Վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին, սակայն, հակառակը որոշեց ցուցադրաբար մի կողմ քաշվել Ռուսթավի երկուսի հարցում, հետագա որոշման ողջ ծանրությունը թողնելով դատավորի ուսերին։ Լրատվամիջոցների ազատության հանդեպ մեր վերաբերմունքը շարունակում է անփոփոխ մնալ, կառավարության ներգրավվածությունն այս ողջ պատմությունը ընդունությանը բացառված է։ Սա վեճ է երկու անհատների՝ Միխայել Սաակաշվիլի և գործարար Կիբար Խալվաշիի միջև, հայտարարում էր Վրաստանի վարչապետը։
Կերձոդավա օր սուբյեկտ չորիս Սաակաշուսադա Կիբար Խալվաշ չորիս։
Երկուշաբթի Ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային հաղորդումը, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանն էր, Ազատության ամփոփ և ընդգրկուն երեկոյան հաղորդումն ուղիղ եթերում կլինի Երևանի ժամանակով 19:00-ին մինչ այդ ժամը։